Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Приемайте се един друг». Пред микрофона ще бъдат Ради и Мира.
Уважаеми приятели, в Римляни 15 глава 7 стих е записано: приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. Джин Гейтс разказва: израснах в църква, където приемането зависеше преди всичко от това, какво си или не си направил. И както можете да се досетите, списъкът на правенето или неправенето, разбира се, не включваше библейския списък. Още повече той съдържаше извън духовни дейности, повечето от които бяха културни мероприятия. Естествено, това, което описвам, е легализъм от 20 век. И нищо не разбива толкова дълбоко истинското единство между християните, както извън библейските правила и принципи, които биват използвани за оценяване на личното общуване с Христос. Когато приемането и отхвърлянето се основават на законническо мислене, това бързо води до осъдително поведение и псевдодуховност. То също създава и фалшива вина, унищожава личната свобода да бъдеш наистина това, което Бог иска да види в един християнин, и често води до нарушаване на истинските библейски стандарти за християнско поведение. Много прекрасни хора посещаваха църквата, в която израснах, и в тази група от хора имаше известна лоялност, въпреки че малко се показваше духовно единство или дълбока духовност. Тези, които ставаха част от групата, биваха приемани само ако изпълнят точно определени неща, свързани с поведението. Този легализъм причини много фалшива вина, проблем, с който лично се сблъсквах с години, докато не разбрах какво е истинската духовност. Това е един тъжен коментар за онова, в което се превръща истинското християнство в много случаи. Библията утвърждава определени норми на поведение, но също осъжда приемане или отхвърляне, основано на външни образци, които превишават определени библейски постановки. Павел ясно разглежда този въпрос в посланието си до римляните. Всъщност той представя приемането на събратята християни като основен ключ към единството. Забележете контекста в това наставление. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса, защото единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. В поне две области християните исторически са нарушили заповедта: приемайте се един друг, осъждайки се един друг. Това е легализма, или показвайки пристрастие чрез предразсъдък. Интересното е, че тези проблеми ни връщат обратно към църквата на Новия Завет, а Библията говори много ясно и по двата въпроса, обявявайки всеки от тях за грях.
Скъпи приятели, да се занимавате с погрешно осъждане на другите християни е нарушение на призива на Павел да се приемаме един друг. Интересното е, че той използва едновременно тези две концепции, за да постигне целта си в писмото до римляните. Ето какво пише. Слабия във вярата, приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. Четем в Римляни 14 глава 1 стих. В тази отделна църква на Новия Завет, както и в други църкви като нея, някои християни имаха лични проблеми, дори когато се заемаха с определени легитимни дейности. Тези проблеми възникват от предишни погрешни връзки с подобни дейности. Другите все пак бяха свободни от тази съвсем реална, но фалшива вина. И в римската, и в коринтската църкви една от тези дейности включваше яденето на идоложертвено месо. Павел по свой несравним начин ясно фокусира проблема, особено в писмото си до коринтяните. Проче, относно яденето на идоложертвеното, знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг бог, освен един. Но това знание го няма у всички. И някои, като досега имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите и съвестта им като слаба се осквернява. А това, що ядем, не ще ни препоръчва на Бога. Нито, ако не ядем, губим нещо. Четем в първото послание на апостол Павел до коринтяните, 8 глава, 4 стих, по-надолу същата глава, 7 и 8 стих, а същата мисъл той изказва и в Римляни 14 глава, 14 стих. Как апостол Павел се справи с този проблем? Първо, той говори и на слабите, и на силните. Който яде, да не презира този, който не яде. И този, който не яде, да не осъжда този, който яде, защото Бог го е приел. С други думи, ние не трябва да се съдим за неща, които не са определени като грях. Всеки, казва Павел, да бъде напълно уверен в своя ум. Това е петия стих на същата 14 глава от посланието до римляните. Второ. Павел насочва обясненията си предимно към силните във вярата, към тези, които могат да ядат идоложертвено месо, без да съгрешават. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти. Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Това е цитат от същата 14 глава. След като призовава незрелите и зрелите християни да не се осъждат едни други, той хвърля голям товар върху зрелите християни. Ако наистина сме зрели, ние ще бъдем чувствителни към братята и сестрите си в Христа, които не са така силни като нас. Ще бъдем много внимателни да не направим нещо, което би ги накарало да се объркат или да изпаднат в грях. Ако тези две отношения работят едновременно, неминуемо ще се появи единство. Тези, които са слаби, скоро ще станат силни, а тези, които са силни, ще станат по-зрели.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Скъпи приятели, Павел представя тази бариера за единството в посланието към римляните, дори преди да се занимае с легализма. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Това е Римляни 12 глава 16 стих. От всички автори на Новия Завет най-обширно с този проблем се занимава Яков. И както Павел не дава никаква възможност за погрешно тълкуване на греха, предразсъдък, като казва: «Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие». Яков 2 глава 1 стих. В църквите, на които Яков пише, християните са имали трудности, приемайки всеки точно по този начин. Техният личен проблем включва проблема за богатия и бедния. Когато в тяхното общество влезе добре и богато облечен човек, те веднага му предлагат най-доброто място, но когато влезе беден човек, облечен в дрипави дрехи, те му отрежат по-незабележимо място. Когато правите това, пита Яков, Не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? За да бъде сигурен, че наистина са схванали мисълта му, Яков излага отговора на собствения си въпрос чрез недвусмислени термини. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Предразсъдъкът, пристрастието и дискриминацията в Христовото тяло нарушават Божия закон. Още повече, приятели, че нарушават самата същност на функциониращото тяло на Христа. Ние всички сме едно. Всеки член е важен, богат или беден, млад или стар, черен или бял, слаб или силен. Ако проявим пристрастие, ние унищожаваме единството, хармонията и единомислието в Христовото тяло, за което Христос и Павел се молеха и проповядваха.
И така, кои са практическите стъпки, които да ни помогнат да се приемаме едни други? Първа стъпка. Важно е преди всичко да сте сигурни, че вие, както и другите християни от вашата църква, наистина разбирате какво ни учи Павел в Римляни 14 глава. Този пасаж е отчаяващо погрешно разбиран и прилаган. Първо, Павел поучаваше, че нито слабият, нито силният трябва да се осъждат едни други. В много от църквите в нашето съвремие от силните се очаква да поемат цялата отговорност. Това, разбира се, е нарушение на учението на Павел. Второ, силният християнин трябва да внимава да не предизвика по-слаба сестра или брат да изпаднат в грях. Ето къде много от днешните християни потресаващо погрешно разбират и нарушават поучението на Павел. Нарушението е определено от някои особено незрели християни като нещо, което ги кара да се чувстват зле. Не е това, което Павел има предвид, говорейки за оскърбяване, нараняване или полагане на спънка. При това той изяснява, че това е осъждение и то не трябва да съществува. Това, което Павел има предвид под полагане на спънка, е да накараш събрат християнин да направи нещо, което той не би могъл да направи с чиста съвест и по този начин да го караш да съгреши срещу самия себе си и срещу Бога. Просто да го накараш да се чувства зле, не е да го накараш да съгреши. Всъщност, някои незрели християни се чувстват зле само от егоизъм.
Съществува още едно погрешно тълкуване и прилагане на поучението на Павел в Римляни 14 глава. Интересното е, че някои християни поставят извън библейски стандарти, за да станат духовни. Това, разбира се, също е осъждане, а не приемане на другите, както би трябвало да бъде. Библията учи, че християните трябва да прекратят дружбата си с други християни, които продължително време живеят в грях, но само като последват определени библейски похвати. Убедете се все пак, че грехът е точно определен в Библията. Неморалност, лъжа, кражба, клюкарство и така нататък. В такива случаи християните трябва да предприемат поне три стъпки, за да разрешат проблема. Първо, трябва в любов да напътстваме затруднените хора, имайки предвид, че ние самите не трябва да бъдем изкушавани. Второ, ако те не отговорят на този мотивиран от любов съвет и продължат да съгрешават, тогава трябва да ги помолим да прекратят дружбата си с другите християни от църквата за известно време. Накрая, ако пак не се отзоват, не можем да направим нищо, освен да се отнасяме с тях като с невярващи. Моят опит е, че когато се предприеме правилният библейски подход за дисциплиниране на другите в църквата, рядко се налага да се предприема втора стъпка. Повечето хора, които са познали лично Христос, приемат любящите съвети. Това е първата стъпка. Втората е свързана с това да оцените собствените си отношения и действия. Приемате или отхвърляте хора според вашите собствени стандарти. Стандарти, които сте възприели или издигнали заради вашата собствена съвест. Ако е така, вие осъждате братци, а това Павел забранява в Римляни 14 глава. В момента, в който започнем да нарушаваме духовността на другите християни, въз основа на тези стандарти и започнем да поддържаме тези стандарти като оценка за християнска зрялост, ние нарушаваме учението на Библията. Използваме погрешни критерии за измерване на духовността. Ако получаваме и практикуваме истинските библейски критерии за духовност, ще видим, че не е нужно да изграждаме стандарти извън Библията.
Стигаме до третата стъпка. Оценете отношението си към другите християни, що се касае до предразсъдъка и пристрастието. Можете ли истински да приемете всички други вярващи като ваши брати и сестри в Христос? Това в действителност ли става във вашата църква? Голям грях, извършван от много християни, е расовият предразсъдък. В много бели църкви черните християни не са добре дошли. Но дори и да са, те биват дискриминирани като ниска класа християни. Няма друга дума за такова поведение, освен думата на Яков. Той нарича това грях. Павел употребява още две думи, за да го опише – гордост и самонадеяност.
Последната стъпка, която ще коментираме, е свързана с проследяването на този план от три точки, за да преодолеете всеки проблем в живота ви, който отразява легализъм или предразсъдък. Първо, признайте го за грях. Второ, определете областите на живота си, в които се нуждаете от промяна. Помолете се Бог да ви помогне да преодолеете греховете си. Молете се специално за определени проблеми. Предприемете действие за начало, изберете друг член на Христовото тяло, когото ви е трудно да приемете. Направете за този човек нещо, което отразява християнската любов. Например, можете да го поканите на вечеря. Не дейте да чакате, докато почувствате, че искате да промените или да направите нещо за вашия грях. Ако постъпите така, чувствата могат и никога да не дойдат. Християнинът обича да върши това, което е правилно. Скъпи приятели, нека си припомним началния призив на Римляни, 15 глава, 7 стих. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org, един сайт и другия awr.sdabg.org. А сега с тези ще ви представим някои духовни размисли.
Като воден стих бих желал да ви представя Евангелието на Йоан, 16 глава, 27 стих. Сам Отец ви обича, понеже ви обикнахте мен и повервахте, че аз от Бога излязох.
Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. Ние заслужавахме всичко друго, освен Божията любов, поради нашите грехове, дойде Божият син като неизбежно осъждение за тях. Голяма част от хората го презират и отхвърлят, презираха го и го отхвърляха и тогава, но за Божието сърце на земята нямаше нищо по-ценно, по-възвишено от сина на неговата любов. С всичките си действия той изявяваше Отец. Неговата святост, праведност, дълготърпение, любов и състрадание. Всяка дума, която нашият Господ изричаше всеки път, който поемаше всяко от неговите дела, даваше ново основание Отец да благоволява в него. Тогава можем ли да проумеем каква любов има Отец към тези, които като него обичат сина и вярват, че той е дошъл от Бога? Ние обичаме Божия Син, който ни изкупи чрез своята кръв и вярваме, че е изпратен от Отца. Това е толкова ценно за Божието сърце, че Той е благоразположен към нас и нищо не може да ни отлъчи от тази любов. Ако общението с Бога обаче е нарушено чрез прегрешение от наша страна, нека го изповядаме, за да може безпрепятствено да се наслаждаваме на тази любов.
Наистина, аз укротих и успокоих душата си като отбито дете при майка си. Душата ми умене като отбито дете, заявява псалмистът в 131 псалом, 2 стих. Нека следващите наши духовни размисли бъдат подчинени на 131 псалом, 2 стих.
След виковете за помощ и последвалата ги увереност в спасението, изразени в предходния псалом, псалмопевецът се оставя в Божиите ръце. Той предава целия си живот на този, който е изявявал своето величие, но и своята прекрасна състрадателност и милост. Има много неща, които не се разбират. Множество въпроси защо, на които не се знае отговора, но той е готов да приеме всичко от ръката на Господа, своя Бог. Ние също трябва напълно да се доверим на Бога. Той е нашият небесен баща, който най-добре знае от какво се нуждаем. Относно ежедневните обикновени нужди, като ядене и пиене, Исус казва: «Не се безпокойте». Тогава насочва вниманието ни към птиците и полските кремове. Трябва да се чувстваме като новороденото. Бебето не мисли какво трябва да стане, а лежи с пълно доверие в обятията на майка си. Толкова спокойна трябва да е душата ни, когато напълно сме оставили живота си на Бога. Със сигурност има все още въпроси без отговор, но те не трябва да ни обезпокояват. Той, вечният и всемогъщ Бог, се грижи за нас. Този, който стана наш любящ баща в Господа Исуса, може и иска да разрешава проблемите ни, да облегчава болката и да отнема нашите товари. Освен това, имаме в небето един Господ, който ходатайства за нас. Какво повече от това можем да пожелаем?
Скъпи приятели, преди да продължим по-нататък, искам нещо да ви споделя. Преди известно време, когато проучвах един материал, попаднах на нещо интересно. Един наш пастор споделяше следното. Всеки от нас, който реши да защити дадена своя теза с откъсличен стих от Библията, то всяка една теза може да бъде защитена. Знаете ли, малко ме притесни това нещо от една стена, но от друга страна, когато започнах конкретно да търся причините и отговорите, наистина се съгласих с това. Също ще ви спомена за едно писмо, което получихме от един наш слушател. Той ни писа така. От една страна трябва да се страхуваме от Бога, от друга страна не трябва да се страхуваме. Кое е вярното? Ами аз искам вие сами да си отговорите на въпроса, като този път базовия стих се намира в посланието до евреите, 10 глава, 31 стих. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. За какво страшно става въпрос и какво прави този жив Бог?
Сред евреите имаше такива, които само външно се бяха обърнали към християнството. Те бяха чули за распнатия и възкръснал Христос. Знаеха за силата на кръвта на Господ Исус, която очиства от грехове, защото Той пожертва живота си. Бяха се отделили от еврейската система, разпнала Господа на славата и се държаха като тези, които с покаяние и вяра принадлежат на този Бог. Тогава обаче се появи опасност да изоставят всичко това и отново да се върнат пред тези, които викаха: «Разпни го! Разпни го!» Който направи тази крачка, похулва Бога на благодата и потъпква Божия Син. Той счита за малко нещо пролятата кръв, като че ли става дума за кръвта на някой грешен човек. Но няма друга жертва. Това, което остава за такива хора, е справедливият гняв на Отец. Той страшно ще отмъсти за неправдата спрямо неговия възлюбен Син. Следователно, днешният стих се отнася за тези, които умишлено съгрешават. Ако презират Божията благодат, основана на спасителното дело на Исус, те са застанали на страната на тези, които го приковаха на кръста. Все още имат възможност да избегнат Божия гняв. Покайте се за греховете си и елате при Исус. Той ще ви дари прощение и мир. Мислете за това. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!